สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Switch on Your Brain The Key to Peak Happiness Thinking and Health ของดร. Caroline Leaf เป็นหนังสือแนวสุขภาพจิตการพัฒนาความคิดและจิตวิทยาประสาทเชิงประยุกต์แกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าความคิดไม่ใช่สิ่งลอยตัวหรือไร้ผลต่อร่างกายแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองอารมณ์พฤติกรรมและสุขภาวะโดยรวมลีฟเขียนจากพื้นฐานงานด้านพยาธิวิทยาการสื่อสารโสตวิทยาและความสนใจระยะยาวในเรื่อง neuroplasticity พร้อมนำเสนอว่ามนุษย์สามารถจัดการความคิดอย่างตั้งใจได้แทนที่จะมองตนเองเป็นเหยื่อของชีววิทยาเพียงอย่างเดียวหนังสือเล่มนี้มีลักษณะเฉพาะตรงที่ผสมคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ภาษาเข้าใจง่ายแบบฝึกปฏิบัติและมุมมองคริสเตียนจุดประสงค์สำคัญไม่ใช่เพียงอธิบายสมองแต่เสนอกรอบการฝึกคิดผ่านแผน21วันเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสังเกตแยกแยะและปรับรูปแบบความคิดที่เป็นพิษอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความคิดในฐานะแรงที่หล่อรูปสมองผ่าน neuroplasticity แนวคิดที่เป็นศูนย์กลางของหนังสือคือสมองไม่ใช่ระบบที่ตายตัวแต่เปลี่ยนแปลงได้ตามกิจกรรมทางความคิดและประสบการณ์ Leaf ใช้แนวคิด neuroplasticity เพื่ออธิบายว่าการคิดซ้ำการตอบสนองทางอารมณ์และการเลือกให้ความสนใจกับบางเรื่องสามารถเสริมความแข็งแรงของเส้นทางประสาทบางแบบได้หนังสือจึงวางตำแหน่งความคิดเป็นกระบวนการที่มีผลต่อโครงสร้างและการทำงานของสมองไม่ใช่เพียงเสียงในใจที่ไม่มีน้ำหนักประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างโลกภายในกับพฤติกรรมภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามจุดสำคัญไม่ใช่การสรุปว่าเราควบคุมทุกสิ่งได้ทั้งหมดแต่คือการยืนยันว่ามีพื้นที่ให้ฝึกฝนและเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมองเช่นนี้ความเคยชินทางความคิดจึงกลายเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบและพัฒนาคล้ายการฝึกทักษะอื่นหนังสือทำให้แนวคิดทางประสาทวิทยาที่อาจซับซ้อนถูกแปลเป็นภาษาของการใช้ชีวิตประจำวันโดยเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดจากการทำซ้ำอย่างมีสติประเด็นความคิดเป็นพิษและผลต่อสุขภาวะทางกายใจ Leaf ใช้คำว่าความคิดเป็นพิษเพื่อหมายถึงรูปแบบความคิดที่ฝังตัวทำซ้ำและกระตุ้นความเครียดหรือการตอบสนองทางอารมณ์ที่ไม่เป็นประโยชน์หนังสือมองว่าความคิดลักษณะนี้ไม่ได้จำกัดผลอยู่แค่ความรู้สึกแย่แต่สัมพันธ์กับพฤติกรรมความเครียดเรื้อรังการตัดสินใจและสุขภาพโดยรวมจุดแข็งของการนำเสนอคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการคิดซ้ำในทางลบเช่นการคุ้นคิดการตีความตนเองอย่างรุนแรงหรือการยึดติดกับความกลัวอาจค่อยกลายเป็นเส้นทางตอบสนองอัตโนมัติเมื่อรูปแบบดังกล่าวถูกกระตุ้นบ่อยคนเราอาจรู้สึกเหมือนถูกความคิดควบคุมหนังสือจึงเสนอให้แยกความคิดออกมาดูแทนที่จะเชื่อหรือทำตามทันทีในเชิงวิเคราะห์ประเด็นนี้มีประโยชน์เพราะช่วยเปลี่ยนปัญหาที่คลุมเครือให้เป็นสิ่งที่สังเกตได้แต่ก็ต้องอ่านด้วยความระมัดระวังเพราะสุขภาพจิตและโรคทางกายมีปัจจัยหลายด้านหนังสือเหมาะที่สุดเมื่อใช้เป็นเครื่องมือเสริมการดูแลตนเองไม่ใช่การแทนที่การรักษาทางการแพทย์หรือจิตบำบัดประเด็น3แผน21วันสำหรับสังเกตและปรับโครงสร้างความคิดส่วนที่ทำให้หนังสือเป็นที่จดจำคือแผน21วันซึ่งออกแบบให้ผู้อ่านทำงานกับความคิดอย่างเป็นขั้นตอนคิดของแผนนี้คือการเปลี่ยนความคิดไม่ควรเกิดจากความตั้งใจลอยๆแต่ควรมีโครงสร้างที่ช่วยให้สังเกตเขียนทบทวนและแทนที่รูปแบบเดิมมุมมองที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นแม้รายละเอียดเชิงปฏิบัติของหนังสือมีหลายขั้นหัวใจสำคัญคือการทำให้สิ่งที่อยู่ในใจกลายเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อผู้อ่านระบุความคิดที่รบกวนได้ชัดก็จะมีโอกาสเห็นต้นตอความเชื่อที่ซ่อนอยู่และผลที่ความคิดนั้นมีต่ออารมณ์หรือพฤติกรรมแผน21วันยังสะท้อนความเชื่อของลีฟว่าความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเข้มข้นชั่วคราวการฝึกวันละช่วงเวลาสั้นๆหากทำต่อเนื่องอาจช่วยให้สมองสร้างนิสัยใหม่ได้ง่ายกว่าการพยายามเปลี่ยนทุกอย่างในครั้งเดียวคุณค่าของแผนนี้อยู่ที่ความเป็นรูปธรรมเพราะผู้อ่านไม่ได้รับเพียงแนวคิดเรื่องสมองแต่ได้รับกรอบให้ทดลองใช้กับปัญหาความคิดของตนเองเดน4การจัดการจิตใจผ่านการเลือกตอบสนองอย่างมีสติหนังสือเน้นอย่างต่อเนื่องว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงผลผลิตของสมองอารมณ์หรือประสบการณ์ในอดีตลีฟเสนอว่าคนเรามีความสามารถในการเลือกตอบสนองแม้จะไม่สามารถเลือกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้มุมมองนี้เปลี่ยนจุดเน้นจากการควบคุมสถานณการภายนอกไปสู่การฝึกจัดการพื้นที่ภายในระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองในทางปฏิบัติหมายถึงการหยุดสังเกตความคิดตั้งชื่ออารมณ์ตรวจสอบความเชื่อและเลือกการกระทำที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวมากกว่าปฏิกิริยาชั่ววูบหนังสือจึงมีความใกล้เคียงกับงานด้านการกำกับตนเอง การเจริญสติและการสร้างนิสัยแต่ใช้ภาษาของสมองและความเชื่อทางจิตวิญญาณควบคู่กันที่น่าสนใจคือลีฟไม่ได้เสนอความคิดบวกแบบปฏิเสธปัญหาแต่เสนอให้รับรู้ความคิดที่เป็นปัญหาแล้วทำงานกับมันโดยตรงอย่างไรก็ดีการเน้นอำนาจการเลือกอาจทำให้บางคนรู้สึกถูกกดดันหากกำลังเผชิญภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือบาดแผลทางใจที่รุนแรงจึงควรเข้าใจแนวคิดนี้ในฐานะการเพิ่มเครื่องมือไม่ใช่การกล่าวโทษผู้ที่ยังเปลี่ยนไม่ได้เป็นสุดท้ายการผสานวิทยาศาสตร์สมองกับกรอบความเชื่อคริสเตียนลักษณะเฉพาะของ Switch on Your Brain คือการนำวิทยาศาสตร์สมองมาวางร่วมกับมุมมองคริสเตียนอย่างเปิดเผยลีฟมองว่าหลักการทางจิตวิญญาณเกี่ยวกับการเปลี่ยนความคิดการเลือกชีวิตและการฟื้นฟูจิตใจสามารถสอดคล้องกับความเข้าใจเรื่องสมองที่เปลี่ยนแปลงได้สำหรับผู้อ่านที่มีพื้นฐานความเชื่อใกล้เคียงกันการอ้างถึงศรัทธาอาจทำให้เนื้อหามีพลังทางความหมายมากขึ้นเพราะการฝึกความคิดไม่ได้เป็นเพียงเทคนิคทางจิตวิทยาแต่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ต่อพระเจ้าคุณค่าในตนเองและการดำเนินชีวิตในตลาดหนังสือสุขภาพจิตทั่วไปการผสานเช่นนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่างานที่เขียนแบบคาราวาสล้วนในขณะเดียวกันนี่ก็เป็นข้อจำกัดสำหรับผู้อ่านบางกลุ่มผู้ที่ต้องการงานประสาทวิทยาแบบวิชาการหรือปราศจากกรอบศาสนาอาจรู้สึกว่าเนื้อหาบางส่วนไม่ตรงกับความคาดหวังจุดที่ควรประเมินอย่างยุติธรรมคือหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราวิจัยเชิงลึกแต่เป็นงานประยุกต์สำหรับผู้อ่านทั่วไปคุณค่าจึงอยู่ที่การทำให้วิทยาศาสตร์ความเชื่อและการฝึกตนเองมาบรรจบกันในรูปแบบอ่านง่ายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการจัดการความคิดการลดรูปแบบความเครียดภายในและการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับพฤติกรรมในภาษาที่ไม่เป็นวิชาการเกินไปผู้ที่ชอบหนังสือแนวพัฒนาตนเองซึ่งมีแบบฝึกจริงจะได้ประโยชน์จากแผน21วันเพราะช่วยเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการคิดบวกให้กลายเป็นกระบวนการสังเกตและปรับความคิดอย่างเป็นระบบผู้อ่านที่มีพื้นฐานความเชื่อคริสเตียนหรือเปิดรับการเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณน่าจะพบว่าหนังสือให้ทั้งกรอบอธิบายและแรงสนับสนุนทางความหมายในด้านปัญญาหนังสือช่วยให้เข้าใจแนวคิด Neuroplasticity ในระดับประยุกต์โดยเชื่อมกับการเลือกความเคยชินและความรับผิดชอบต่อชีวิตภายในเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพจิตหรือพัฒนาตนเองเล่มอื่นๆจุดเด่นของ Switch on Your Brain คือการรวม3องค์ประกอบไว้ในเล่มเดียวคือคำอธิบายเรื่องสมองขั้นตอนฝึกความคิดและกรอบศรัทธาอย่างไรก็ตามควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยไม่ใช้แทนคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีภาวะสุขภาพที่รุนแรงคุณค่าหลักของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความคิดเป็นพื้นที่ที่สามารถฝึกตรวจสอบและค่อยๆเปลี่ยนแปลงได้หากคุณต้องการสนับสนุนดร.แคโรไลน์ลีฟคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่